جان کندندی سختی تے ایک حکایت۔
حضرت عیسیٰ قبر زیارت، حضرت یحییٰ آیا، آکھے اس اٹھ قبر تھی بھائی، یحییٰ رب جوایا، ریش سفید ڈٹھی تد پچھیا، حضرت عیسیٰ پائی، فوت ہویا توں کالی داڑی، چٹی کیویں ہویا اے، یا یکیا بولایا جا تد، میں دل کمبیا ڈریا، شاید ہوئی قیامت داڑی، رنگ سفیدی پھڑیا، عیسیٰ آکھیا عمر تنو میں ادی بخشی پائی، نال محبت رل ملتا ہت، کریے خاص الہی، یحییٰ کیا نہ جیون چاہا، جان کندن تھی ڈردا، سختی جان کندن دی ڈٹھی، پھر نہیں دل کردا۔
لانتی دجال تے اودے فتنے دا بیان۔
ہر پیغمبر امت اپنی کنو دجال ڈرائی، اوہن ٹاپو مشرق والے اندر قید ایہائی، اس نام دجال تے قوم یہودی لقب مسیح کہاوے، اکھ سجی اس کانی اوچی وانگ انگور دسیاوے، گنجلے وال کداور ہوسی رنگ سرخ مکاری، گدا عظیم کداور رکھے جس تے کرے سواری، لفظ کافر دا متھے اس دے لکھیا نظری آوے، پڑھیا یا ان پڑھیا مومن ہر کوئی پڑھے پڑھاوے، اول ظاہر شام عراقو دعوی کرے نبوت، پھر اصفہان یہود ہزاراں رل کر دے وس قوت، وت پھر دعوی کرے خدائی ملکیں پسر جاوے، اکثر زمین پھرے او کافر ہر جا شور مچاوے، بہت خوارک وانگ کرامت اس تھی ظاہر آوے، حکم الہی ایویں ہو سی بندیاں رب ازماوے، ایک وڈا باغ عجائب رکھے اسنو جنت کیسی، آکھے جو کوئی منے مینو اس دے اندر رہسی، ایک آتش وڈی ہو سی اسنو آکھے دو زخمی را، جو کوئی مینو منے نہیں اس وچ اس دا ڈیرا، وچ حقیقت جنت اس دا، دوزخ کیر غضب دا، تے دوزخ اس دا وچ حقیقت اہی جنت رب دا، جس نو مل سی اس نو کیسی میری من خدائی، جو اس نو من سی کافر ہو سی توبہ اس نہ کائی، کھانا دانا پانی ہو سی اس دے نال بتیرا جو کوئی اس خدائی منے دیوے اس ودیرا حکم کرے سی بدل تائی پانی میں اتارے ایویں حکم زمین نو کر سی کھیتی کا اگاوے کر سی حکم درختاں تائی میوے ترت لیاون کہے حیوانا موٹے ہوون وافر دودھ پیاون تے جیس لوک مخالف ہو سن بارش بند کرے سی کھانا دانا کھا زرات میوے ہون نہ دے سی کہت ہو سی دو سال جگ اندر پیش ظہور دجالوں تریجے سال ہو سی او ظاہر دھندو کارو بالوں حکم کرے سی تلے زمین دے جو مدفون خزانے نکل باہر آپے ہو سن اس دے نال روانے پھر لوکاں کیسی جو تساں گزرے ماں پیو پینا پائی زندے ہو کر دین گواہی منسو سچ خدائی کرسی حکم شیطانا تائی صورتوں نہ بناون جیوں کرو ملعون کہاوے اوویں آنکھ سناون بہت ولایت ملکیں پھر سی عرب یمن بھی جاسی پاس مکے دے ڈیرا کر سی لاکھاں لشکر لیا سی پیجے رب فرشتے مکے کرسن نگبانی رد ہو سی پھر طرف مدینے قصد کرے شیطانی شہر مدینے اوس زمانے ست دروازے ہو سن ہر در وچ فرشتے دو دو تیغاں پکڑ کھلو سن شہر مدینے وچ ناول سی باہر ڈیرا کر سی امن ہو سی وچ شہر مدینے لوگ نہ ہرگز ڈر سی پوے پونچال مدینے اندر پھومے کمبے تریواری اہل انفاق تے پورے عقیدے ڈر سن ویخ خواری ڈر دے شہروں نکلے جاسن پوسن ہتھ کفاراں نال دجال موافق ہو سن رلسن فوج شرارا ہک بزرگ وچ مدینے ہو سی عمر کمال جوانی نال دجال جھگڑن کارن ویکھے فوج شیطانی جا پوچھے دجال جو کتھے کافر برا مناون اس دا سخن بے ادبی سمجھن قتل کرن نو آون تے بازے اونا تھی منا کرن بن پوچھے مول نہ مارو خبر کرن دجالے تائیں آنکھے پیش گزارو جاں حاضر ہو کر ویکھے اسنو پتیاں نال سجانے جو کچھ وچ حدیثاں آیا لگس پتے ٹھکانے آنکھیں تو ملعون یقینی جو حضرت فرماوے غصے ہو دجال پھر سنو آری نال چراوے دو ٹکڑے کر وچوں لنگے بولے کر وڈیائی جے میں اسنوں پھر جیواواں کرو یقین خدائی جمع کرے سیدوں میں ٹکڑے کیسی جب ہو زندہ قدرت نال اللہ دی ہو سی ترت زندہ او بندہ او زندہ ہو کر کیسی ہن میں خوب یقین صفائی تو او ہو ہیں ملعون یہودی دعویٰ کوڑ خدائی پھر دجال غضب تھی کیسی لشکر اپنے تائیں ذبح کرو اس ڈال زمین تے کرو مار زائیں ذبح کرن نو وہاں لامن وال نہ کٹیا جاوے کچا ہو شرمندہ اسنو دوزخ ول وگاوے او آتش ٹھنڈ سلامت تھی وے وانگ خلیل الہی پھر دجال نہ رہسی قوت زندیاں کرن جو آہی